Þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari svarar andsvari.
Já, frú forseti, það var athyglisvert að heyra að háttvirtur þingmaður telur að hugtakið pólitísk ábyrgð og álitshnekkir eigi ekki við Sjálfstæðisflokkinn. Og það var líka athyglisvert að hann virðist ekki hafa lesið nýju binda skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, þar sem talað er einmitt störf Alþingis og hverjir annmarkar eru á því. Þar kemur þetta fram, háttvirtur þingmaður, hvað það var sem að olli hér hruninu. Það eru gallar í framkvæmd starfa Alþingis og þá þarf að laga. Þess vegna meðal annars er meiri nauðsyn á stjórnlagaþingi nú en nokkru sinni fyrr. Og ég vil endurtaka spurningu mína til hans. Hvað mun Sjálfstæðisflokkurinn gera þegar kemur vonandi að því að það verður kosið hér aftur til stjórnlagaþingis?
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar